parolas nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude kai André Gaccon. En sia autobiografio titolita Ciu Ciun, Theo Jung racontas kiel naskigis en 1912 lia gazeto Esperanto Triumfonta, kiu poste ŝanĝis sian titolon al Heroldo de Esperanto. Per citajoi el la concernai chapitroi ni provas doni al vi ideon pri la ec vivo de unu el niai plei gravai Esperanto gazetoi. Jen ni citas.
Ni revenu al la jaro 1912, kiam jam existis inflatio, quancam ancorau en relative modera formo.
Unu usona dolaro egal valoris tiam proximume 30 germanae marcoin. En la comenzo, la curso ancorau chanceligis, cae en iui momentoi ec shainis che la marco almeno parte revalorigios, sed tiu shaina revalorigio ne povis chanceli mian proiecton.
Por realigi gin, mi unue acetis quanton da novai prestipoi, inclusive de supersignitai literoi.
Due, mi desegnis per crie dicai literoi aplomban titolon, Esperanto Triumfonta.
Tiu titolo devis aperi unue sur reclama prospecto, per ciu mi intensis annonci la proiectatan eldonadon de la nova gazeto, cae poste sur tiu gazeto mem.
Trie mi scribis al samideanoi en diversai partoi de la mondo, petante plumain contribuajoin por la unua numero de la gazeto.
Theo Jung daurigas scribante. Poste mi presis cun mia frato quelcain miloin da exempleroi de la reclama prospecto. Gia texto estis same aplomba ciel la titolo, ec iom fanfarona, sed clarega. La prospectoin mi dissendis cae attendis la resulton.
Dume mi redactis cae, cun mia frato, man compostis cae pressis la unuan specimenan numeron de gazetto. Tiun presadon oni imagu ne ciel moderne machinan laboron. Gi contrao estis extreme primitiva, prescau ancorau Gutenberga.
Quancam nia presilo iam estis al mia patro vendita kiel rapid presilo, la maximuma quanto per gi atingebla estis 500 copioi en unu horo. Dum unu persono havanta sian locon antau la machino enmetadis la folioin, la alia staranta flanque de gi devis turnadi la svingradon.
Mia frato cae mi alterne plenumis tioin du funccioin. Motoron ni tiam ne posedis. Pli modernan cae pli grandan pressmaschinon cae elektromotoron ni acquiris nur en la sequanta iaro.
Cetere, ni povis pressi sur nia malnova maschino samtempe nur po du pagioin de la gazeto. Por pretigi la tutan specimenan numeron, hoc pagian, ni devis post preso de la unuai du pagioi ancorau tri foie changi la compostagion en la machino, cai por presi 2.500 exempleroin de completa hoc pagia numero, ni devis 30.000 foie turni la svingradon.
En la aplomba prospecto, dissendita comence de marto 1912, mi scribis: ciu popolo posedas sian gazetaron, ciu pledas por giai specialai interessoi. En ciu civilizita lando existas en ciu grandetta urbo ciu taga giornalo. En ciu iom respectinda loco semaina gazetto. Ec la plei malgranda popolo havas almenau unu grandan giornalon. Sole la popolo esperantista tian ne havas.
Poste mi clarigis en la prospecto la circonstanzoin ciui accelis la eldonadon de tia gazeto esperantista. Unue la facto che mi estas profesia gazet eldonisto, kai posedas propran presejon, quancam en tiu tempo gi estis pli ol modesta. Due, la circonstanco che tiu tempe regis en Germanujo inflatio, kiun mi intensis profitigi por la eldonado de proiectata Esperanto gazeto.
Lau la sama prospecto, Esperanto triumfonta, devis farigi la estonte ciutaga giornalo de Esperantujo, vera spegulo de la tuta mond lingva movado. Kiel eble plei rapide informi pri cio rapportinda el tiu movado, kai, per sia granda formato, kai minimume semaina aperado, impressi ancau la exter movadan publicon. Jen kio devis esti giai cefai taskoi. Cai la fin celo, la lingua intercomprenigio, cai, per gi, laueble amica cun laborado de homoi cai popoloi ciu naziai.
Theo Jung concludas tiun raconton pri la eclancio de sia gazeto dirante, quiom ain primitivai estis la circunstanzoi sub ciui, cai la rimedoi per ciui nascigis tiu numero, au eble giuste pro tiui primitivai circonstansoi, gia pretigio shainis al mi, cai versaine gi facte estis, la practica resulto de revo daurinta precise dec jaroin.
Pri la unuai resultoi, Theo Jung tiel racontas. Quancam la specimena numero de Esperanto triumfonta vecis ce la esperantistaro grandan entusiasmon cae atingis min amaso da gratuloi cae laudoi, la vortoin de la plei multae gratulintoi cae laudintoi ne accompanis la attenditae abonoi. Antau ol offeri sian monon, la samideanoi prefere attendis la effectivigon de la promessoi.
Theo Jung decidis changi sian originan planon, eldonante la gazeton provisore nur du foie monate, cae en pli modesta formo, quar pagia, cae simpla papera. Nur la granda formato restu.
Ni recitulin. Seque aperis la unuan de julio 1920, dua foie unua numero de Esperanto triumfonta. Cef loce sur la unua pagio de tiu numero mi metis la devison persisti gis triumfo. En augusto mi eldonis nur unu numeron, duoblan, cun detala rapporto de Margarete Krestanov pri la dudeca Universala Congresso de Esperanto en Hago. En septembro aperis du numeroi, cae en octobro unu.
Intertempe la abonantaro iom post iom estis crescinta al iom pli ol duona milo. Tiam mi riscis la grandan salton. Cun la numero del 12 de novembro 1920 comencigis la ciu semaina aperado, cae de tiam gis la liquido de nia entrepreno fare de la Hitlera Gestapo en junio 1936, la semaina aperado iam neniam estis interrompita. Esperanto triumfonta, ecde la tria de januaro 1925, nomita Heroldo de Esperanto, aperis cun regulezzo de horlogio ciu semaine dum iu periodo de decembro 1924 gis la fino de 1925, duon semaine, cae dum la Universala Congresso en Nurnbergo 1923, ec ciutage.
Post la semainigo de Esperanto triumfonta, la abonantaro rapide crescis. Ciam, la 3 de septembro 1922, aperis la 100 numero, la nombro de la pagantai abonantoi estis iam 2900, cae la regula eldon nombro 3500.
Theo Jung concludas tiun ci raconton pri la equivo de sia gazeto tirante. La existado de Esperanto triumfonta dependis ofte de fadeno facile rompigionta. sed ciam la ne chancelebla fido, optimismo cae adaptigemo de mi mem, cae de miai plei proximai cun laborantoi, cae, mi gioias povi dirigin, la malavara subteno fare de quelcae idealismemai samideanoi cae samideaninoi, savis gin de la morto.
La sequon de tiu granda aventuro vi povas legi en la libro Ciu Ciun de Theo Jung, el donajo de Tocco.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Gesignoroi Claude cae André Gacon citis eroin el memorajoi de Theo Jung. Gis reaudo.